Blaðsíða 93. Evrópusambandið ESB. Evrópusambandið er stærsta bandalag Evrópuþjóða með höfuðstöðvar í Brussel. Það á rætur sínar að rekja til þess ástands sem ríkti í Evrópu eftir seinni heimstyrjöldina þegar efnahagur álfunar var illa staddur eftir tvær heimstyrjaldir. Menn stofnuðu þá efnahagsbandalag sem átti að miða að því að hagsmunir Evrópuþjóða lægju saman og það að vinna gegn einni þjóð innan bandalagsins væri í raun að vinna gegn eigin hagsmunum. Í upphafi var bandalagið einfalt en hefur svo stækkað og stækkað og orðið flóknara og flóknara. Það er meðal annars vegna þess að það er erfitt að samþætta hagsmuni allra aðildarríkjana sem eru ólík að sögu, menningu og hefðum. Evrópusambandið er í grunninn tollabandalag sem þýðir að löndin innan bandalagsins eru eitt markaðsvæði. Fjórfrelsið svokallaða er kjarni sambandsins og fjallar frjáls viðskipti með vöru og þjónustu, frjálsan flutning fjármagns og sameiginlegan vinnumarkað. Fjórfrelsið hefur leitt til þess að viðskipti hafa aukist og vöruverð lækkað öllum til hagsbóta. Hvað felst þá í fjórfrelsinu? Frjálsflutningur á vöru þýðir að innan Evrópusambandsins eru ekki lagðir tollar né aðrar hömlur á vörur sem fluttar eru frá einu landi til annars. Þannig er vara sem framleitt er í Frakklandi en seld í Bretlandi í raun tollfrjáls. Þetta gildir ekki þær vörur sem framleittar eru í löndum utan Evrópusambandsins því þegar varan kemur inn á markaðsvæði sambandsins eru lagðir á hana tollar. Frjálsflutningur þjónustu lítur í raun sama lögmáli og með vöruna. Þannig má tölvufyrirtæki í einu landi Evrópusambandsins selja þjónustu sína í öðru landi án hindrana. Flutningafyrirtæki getur starfað í fleiru en einu landi og flutt frakt þvers og kruss yfir sambandið án þess að það skipti í raunmáli hvaðan þjónustan kom í upphafi. Frjálst flæði fjármagns er þegar fjárfesti er á milli landa innan Evrópusambandsins án nokkura takmarkana. Þannig getur fjárfestir í Frakklandi keypt fyrirtæki á Spáni og flutt svo arðin frá fyrirtækinu aftur heim til Frakklands án þess að þurfa greiða frekari skatt af arðinum en hann hefur þegar gert. Frjálst flæði vinnuafls er heimild allra ríkisborgara Evrópusambandslandanna til að ferðast á milli landa og hafa rétt til vinnu. Þessi hluti fjórfrelsisins tryggir líka réttindi fólks á vinnumarkaði þannig að ef letti ákveður að vinna í Hollandi þá gilda hann sömu réttindi og skyldur og hollendinga sem vinna í sínu heimalandi. Þannig á að tryggja aukna möguleika íbúana til atvinnu og koma í veg fyrir skort eða offrambúð á vinnuafli á svæðum sem tilheyra Evrópusambandinu. Á blaðsíðu 93 er mynd. Í myndatexta stendur. Stjörnurnar í fána ESB tákna samstöðu og samkennd meðal þjóða í Evrópu. Blaðsíða 94. Í Evrópusambandinu eru 27 af 47 ríkjum Evrópu og innan þess býr hálfur miljardur íbúa. Sambandið er samstarf fullvalda ríkja sem skuldbinda sig til að eiga með sér nána samvinnu á ýmsum sviðum og er það alltaf að þróast og taka á sig nýjar myndir. Þær reglur sem settar eru í Evrópusambandinu eru sameiginlegar og gilda því fyrir öll aðildarríkin. Sambandið vinnur í 35 málaflokkum og hefur eigið þing, Evrópuþingið, það sem tæplega 800 þingmenn sitja. Stærstu málaflokkar sambandsins eru landbúnaðarmál, sjávarútvegsmál, byggðastefna og sameiginleg utanríkis- og varnarstefna. Innan Evrópusambandsins er einnig myntbandalag sem er með sameiginlega mynt, evruna, sem byrjað var að nota 1. janúar 2002. Nú eiga 11 ríki aðild að myntbandalaginu og fjöldi ríkja innan sambandsins undirbýr aðild og í kjölfarið upptöku evru sem myntar í sínu landi. Til þess að geta tekið upp evruna sem gjaldmiðil þurfa löndin að sýna mikið aðhald í fjármálum sem getur reynst erfitt. Þann 17. júlí 2009 afhenti íslenska utanríkisráðuneytið umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu. Það þýðir að Ísland hefur aðildarviðræður við Evrópusambandið hugsanlega aðild landsins að sambandinu. Þau ríki sem fyrir eru í sambandinu þurfa svo að samþykkja inngöngu okkar og það þarf íslenska þjóðin líka að gera. En Ísland er ekki eina landið sem hefur sótt aðild því bæði Króatía og Tyrkland eru í aðildarviðræðum og einnig hefur Makedónía sótt aðild, en ekki hafið aðildarviðræður. Því er, þegar þessi orð eru skrifuð, óljóst hvort og þá hvenar Ísland gengur í Evrópusambandið. Sambandið hefur stækkað mikið á fáum árum. Því frá árinu 2004 hafa 12 ný aðildarríki bæst við og með þeim 100 milljón íbúar.